Έχουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, για να τη συζητήσουμε όλα, να συζητήσουμε κυρίως αυτά που ακούσαμε από το βήμα της Βουλής χθες, να εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλά, δεν μπορούμε να περάσουμε αβρόχης ποσή το ζήτημα που έχει προκύψει με τους αγρότες. Τα έχετε μάθει, φαντάζομαι. Μας έδωσε και κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Σκέλλας σε σχέση με το θέμα των παρακρατήσεων που υπήρξαν από λάθος του Τεχνικού Συμβούλου. Τώρα, εγώ απλά θα πω ότι τέτοιου είδους καταστάσεις και λάθη και αυτογκόλ δεν είναι και πάρα πολύ διευκολυντικά σε μια τόσο ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.
Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό.
Βεβαίως.
Κανονικά ήταν να πληρωθεί εχθές το σύνολο της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης. Λόγω ενός τεχνικού σφάλματος του τεχνικού παρόχου έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση αυτής της πληρωμής, η οποία θα γίνει σήμερα.
Ναι, αλλά έγινε η παρακράτηση όμως, γίνανε οι παρακρατήσεις.
Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά προηγήθηκε η παρακράτηση κάποιων εισφορών που κάνει παραδοσιακά ο ΕΛΓΑ κάθε φορά που καταβάλλεται η βασική ενίσχυση, προηγήθηκαν της πληρωμής. Γι' αυτό το λόγο, αντί οι αγρότες εχθές να δουν κάποια επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς τους, πολλοί από αυτούς ήταν λιγότερα.
Αυτό όμως ξέρετε, κύριε Τσάπαλε, επειδή ξέρω ότι έχετε και χιούμορ, τυχαίνει και το γνωρίζω, αυτό ξέρετε πώς το λέει ο λαός μας. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόηδε. Αυτό πάθαν οι άνθρωποι και πραγματικά είναι να απορρεί κανείς.
Για υποτίθεται λίγες ώρες όμως.
Λίγες ώρες, αλλά
απολογούμαστε γι' αυτό προφανώς, αλλά για λίγες ώρες το πρόβλημα αυτό υφίσταται. Από το πρωί γίνονται κανονικότατα οι καταβολές και θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία των αγροτών, καταλαβαίνουμε την πίεση που έχουν.
Την αγανάκτηση εδώ υπάρχει.
Την αγανάκτηση σαφέστατα. Αμέσως το εντοπίσαμε το ζήτημα και αμέσως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε και στις εντολές που πρέπει για να ολοκληρωθεί η πληρωμή του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το βασικό που θα γίνει σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές προς τους αγρότες καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Και απομένουν περίπου άλλα 700 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου να δοθούν σε πάνω από 500.000 αγρότες. Χώρια δε και τα 160 εκατομμύρια τα επιπλέον που ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός.
Τα οποία τα χαρακτήρισαν ψίχουλα.
Εντάξει, όταν αυτά τα 160 εκατομμύρια θα πάνε σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών, δεν το θεωρώ ότι είναι ψίχουλα. Αντιθέτως, είναι αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι τα χρήματα που θα απομείνουν, ακριβώς λόγω των καλών ελέγχων που γίνονται τώρα, θα πάνε στους πραγματικούς αγρότες. Και δεν είναι 160 εκατομμύρια λίγα χρήματα. Κάνουμε αμάν και πώς να τα μαζέψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν θα πάνε σε όλους. Θα πάνε σε αυτούς που δεν έχουν προβλήματα με τα αφημί τους.
Θα πάνε τα χρήματα αυτά σε κτηνοτρόφους, σε ορεινές περιοχές και νησιωτικές, θα πάνε σε σιτοκαλλιεργητές, θα πάνε σε βάμβακο παραγωγούς, οι οποίοι χρήζουν και έχουν ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάνε στις λάθος τσέπες και στους αγρότες που κατ' όνομα μόνο είχαν την ιδιότητα του αγρότη, ενώ έκαναν άλλες δουλειές ή δεν έκαναν και καμία.
Μάλιστα.
Και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τους εξοφλείτε? Θα είστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα ή θα έχουμε?
Απολύτως. Απομένουν 14-15 ημέρες μέχρι το τέλος του χρόνου. Προγραμματίζεται μία ακόμα πληρωμή να γίνει μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και με αυτόν τον τρόπο εξοφλούμε πλήρως όλους τους αγρότες για όλα τα ποσά που τους οφείλουμε για το 2026 αλλά και για προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην υπάρξουν άλλα ζητήματα. Αν και η ιστορία του διαλόγου είναι πολύ περίπλοκη πια, με βάση όσα ακούμε. Ας το αφήσουμε στην άκρη το θέμα.
Νομίζω ότι η μπάλα είναι στο τερέ των αγροτών όμως πλέον, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο.
Βέβαια.
Η κυβέρνηση έδειξε δείγματα συνεργασίας, καλής θελήσεως. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε περαιτέρω μείωση
στη
τιμή της κιλοβατόρας για το ρεύμα,
κοιτάξτε
τώρα, επιστροφή του φόρου στην Αντλία, του
ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εδώ μια που το βάζετε, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Κοιτάξτε τώρα, επειδή το βάζετε, το θέσαμε και στον κύριο Κέλλα. Το πετρέλαιο, που είναι σημείο αιχμής, έτσι. Υπάρχει σύγχυση. Γιατί αρχικά δόθηκε η εικόνα ότι θα υπάρξει απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αντλία, όπως ζητάνε δηλαδή οι αγρότες. Στη συνέχεια προέκυψε ότι θα έχουμε επιστροφή, περαιτέρω επιστροφή. Κάτι που δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά μέχρι τώρα. Εδώ έχουμε μηνύματα αγροτών, εδώ στην εκπομπή, που λένε ακόμα περιμένω από το 23 να πάρω επιστροφές.
Τι θέλει ο αγρότης, ακριβώς αυτό που αναφέρεται. Θέλει να παίρνει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση θέσπισε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είχε καταργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι να τα θυμόμαστε και αυτά. Και εδώ είμαστε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι για να βρούμε έναν τρόπο, ένα πληροφοριακό σύστημα ενδεχομένως, μια ψηφιακή εφαρμογή, προκειμένου να επιστρέφεται το συντομότερο δυνατό. Αλλά με άδεια έδρανα δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν απορρίψει μια φορά μια πρόσκληση επίσημη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τις αποφάσεις τους μέχρι την Πέμπτη σε αυτά τα θέματα που μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και τα οποία τα έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τσιάρας, και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Περιμένουμε ωστόσο την αντίδραση των αγροτών. Η κυβέρνηση εξάντλησε και τα δημοσιονομικά περιθώρια που είχε και τις δυνατότητες που μπορεί, τις τεχνολογικές να έχει, προκειμένου να φέρνει γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα στην τσέπη του πολίτη. Περιμένουμε λοιπόν τους αγρότες πλέον. Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν τώρα σε δύο θέματα, αλλά τα υπόλοιπα, ναι. Το πρώτο έχει να κάνει με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό. Πραγματικά φαίνεται ότι και οι φορείς της αγοράς τα αντιμετωπίζουν θετικά. Εμείς φιλοξενήσαμε πριν από λίγο εδώ το γραμματέα της Πομιδά, τον κύριο Κρανίδη, ο οποίος είπε ότι κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι υπόλοιποι. Όταν υπάρχουν κίνητρα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αρνητικά. Όμως μπαίνει μια σειρά ενστάσεων που νομίζω χρειάζεται απαντήσεις. Πρώτον, λένε οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτών, πολύ καλά τα μέτρα, τι γίνεται με την εφαρμογή. Διότι σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τα οποία ήταν να δοθούν, περιμένουμε ακόμα από κάτι παλιά προγράμματα 2 και 3 ετών. Δεν έχουν δοθεί τα κονδύλια στους δικαιούχους.
Με τις καθυστερήσεις λοιπόν καταβολής των ποσοστών, των αποζημιώσεων.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις τους τελευταίους μήνες σε σχέση με προηγούμενα έτη που αφορούν προγράμματα ανακαίνησης και το καθεξής. Ωστόσο στις αρχές του Νοεμβρίου, στα μέσα Νοεμβρίου, έγινε μια μαζική έγκριση κονδυλίων και πληρωμή άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε προγράμματα εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης επίσης τρέχει και ξεκίνησε και εκδίδονται τα vouchers όποιος θέλει να μπορέσει να αλλάξει το σύστημα θέρμανσής του. Και θεωρώ με τις ίδιες ταχύτητες και ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες θα τρέξουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός. Και αυτό γιατί το στεγαστικό ζήτημα είναι οξύ και πρέπει άμεσα να έχουμε αποτελέσματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία από την άνοιξη του 26 ουσιαστικά θα ανοίξει η διαδικασία, προκειμένου παλιά κίνητα πρώτου 1990 κατά βάση να μπορέσουμε να καλύψουμε έως 90% το κόστος ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Μιλάμε, για να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά και απλά, να εστιάσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι χρέπια αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, ναι,
είναι κλειστά,
ναι, ναι,
και χρειάζονται να γκρεμιστούν εσωτερικά οι τουαλέτες, οι τα ντουλάπια, οι κουζίνες και να χτιστούν ουσιαστικά από την αρχή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται και μεγαλύτερη κάλυψη του κόστους και γι' αυτό ερχόμαστε και καλύπτουμε σε 90% με πολύ χαλαρά εισοδηματικά κριτήρια.
Και είναι και γενναίο το κίνητρο αντικειμενικά. Κοιτάξτε όμως τώρα τι λένε οι ιδιοκτήτες. Όντως, ακούει κανείς το 90%, είναι εντυπωσιακό. Όμως, είναι άλλο το 90%. Σε πραγματικές και άλλο σε εικονικές τιμές. Τι λένε, ότι εσείς μιλάτε για 90% όταν υπολογίζετε 300 ευρώ, ας πούμε,
το τετραγωνικό,
την ανακαίνιση, ενώ η κανονική τιμή είναι 600, η τιμή αγοράς, ας πούμε, η τιμή στην αγορά. Δηλαδή, άρα, είναι μεν γενναίο αυτό το 90%, αλλά απέχει από το πραγματικό κόστος της ανακαίνησης.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι καταρχάς να πούμε το 90% δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν.
Ή γεγονός. Ήταν 60, 70 εκεί το πολύ.
Και το γεγονός ότι στα προηγούμενα προγράμματα το ποσοστό κάλυψης ήταν πολύ χαμηλότερο. Yeah. Αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και τεράστιο ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες για να ανακαινήσουν τα κινητά τους.
Κάτι δείχνει.
Σημαίνει ότι κάποια στιγμή οι πραγματικοί όροι της αγοράς, οι τιμές της αγοράς, με αυτά τα οποία μπορεί να δώσει ο ιδιοκτήτης, κάπου συμπίπτουν και κάπου ταυτίζονται. Διαφορετικά, όλα τα προηγούμενα προγράμματα θα είχαν πέσει στο κενό ή δεν θα υπήρχε ανταπόκριση. Θεωρούμε ότι τώρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση. Τα συνεργεία, οι εταιρείες που διαχειρίζονται και κάνουν ανακαινήσεις κτλ. Είναι πρόθυμες, είμαστε σε διάλογο μαζί τους προκειμένου να συνδράμουν με τιμές λογικές της αγοράς και να μπορέσουν όσο γίνεται περισσότερα ακίνητα να πέσουν στην αγορά το συντομότερο δυνατό. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, θα λειτουργήσει ακόμα περισσότερο και θεωρώ ότι το γεγονός ότι έχουμε 90% κάλυψη των, του κόστου συνολικά είναι ένα ισχυρότατο κίνητρο, ακόμα και ο δύσπιστος ή αυτός ο οποίος δεν έχει πολλά χρήματα στην άκρη, να μπει στη διαδικασία να ανακαινήσει το παλιό του ακίνητο.
Εντάξει, πάμε είναι τώρα... ένα κίνητρο, είναι
βέβαια,
ένα κίνητρο.
Πάμε τώρα και στο διπλό ενίκιο, γιατί νομίζω ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς. Είναι.
Σωστά.
Είναι. Εξαιρείται η Αττική και η Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι.
Σωστά. Αφορά 50.000.
50.000 και είναι εξαρτητός εισοδήματος.
Ναι, αλλά σου λέει τα
πληρώνει.
Εδώ τι λένε όμως, κύριε Τσάπαλε. Τα ξέρετε, επειδή πολλές φορές τα έχουμε πει και γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Δεν... είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, σου λέει, μα τα δίνουμε μαύρα, παιδί.
Πώς, δηλαδή, τα δίνουν μαύρα.
Ναι,
όμως...
σου λέει, τα δίνουμε μαύρα.
Πώς
ναι.
θα τα έχουν
όλα. Είναι ένα ακόμα κίνητρο αυτό.
Γιατί λέει ότι μαύρα μου το δίνει. Τώρα είπαμε, μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ ακριβώς. Που ξέρει την πραγματικότητα, δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά. Λοιπόν, σου λέει το μαύρο το πληρώνω, ας πούμε, στην επαρχία 3-3,5 εκατοστάρικα. 4. Εάν το κάνω κανονικό συμβόλαιο, θα μου το ζητήσει 6-7 εκατοστάρικα. Καταλάβατε.
Λοιπόν, θα σας πω, γι' αυτό ακριβώς, για αυτή την παθογένεια, την παθογένεια δεκαετιών που υφίσταται η χώρα μας.
Δεκαετιών, πολύ σωστά.
Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα μετριάσουν το ζήτημα, θα το αντιμετωπίσουν σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά. Το ένα είναι ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι, η διπλή επιστροφή ενοικίου για αυτούς τους ανθρώπους, να ζητάνε και να πιέζουν για τη δήλωση των πραγματικών ενοικίων που πληρώνουν. Έναν αυτό. Δεύτερον, από αρχές του έτους καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η πληρωμή των ενοικίων. Και αυτό θωρακίζει κάπως τη διαδικασία. Θα υπάρχουν και έλεγχοι ταυτοχρόνως. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να πληρώνουμε τα ενοικιά μας με μετρητά. Και θεωρώ ότι αυτό κάπως θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Βέβαια, αυτός που πληρώνει μαύρα θα τα πληρώνουμε με μετρητά, κύριε Τσάπαλε.
Ορίστε.
Αυτός που πληρώνει μαύρα το ενοικιό του θα το πληρώνει με μετρητά.
Δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να πληρώνει κάθε μήνα 500, 600 και 700 ευρώ, γιατί θα γίνονται έλεγχοι και στις αναλήψεις. Επομένως, όταν βλέπουμε μία πεπατημένη κάθε μήνα να σηκώνουν 500, 600, 700 ευρώ,
κάτι
θα ερχόμαστε και τα ελέγχουμε. Κάτι και θα πώς, γιατί τα σηκώνεις αυτά τα χρήματα, πώς θα δικαιολογήσεις με αποδείξεις που φέρνεις ηλεκτρονικά ή και όχι μόνο, με έγχαρτο τρόπο, πίσω στο λογιστή σου. Αυτά θα ελέγχονται, θέλω να πω. Το τρίτο έχει να κάνει με το κίνητρο που δίνουμε και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με την ενδιάμεση φορολογική κλίμακα του 25%. Και είμαστε διατεθειμένοι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη φορολόγηση των ενοικίων τους, εάν και αυτοί δείξουν μια καλή θέληση. Επειδή μιλάω με ανθρώπους της Πομιδά, είναι διατεθειμένοι οι ιδιοκτήτες να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί θέλουν περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση. Άρα, αν αυτά τα προσθέσουμε και προσθέσουμε και κάποια ακόμα κίνητρα, όπως η τριετή φορά απαλλαγή για τα κλειστά κίνητα και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι το 26 θα είναι μια χρονιά όλο ένα και πιο πραγματικής δήλωσης, για να το πω όσο γίνεται πιο παραστατικά, των ενοικίων μας στην ΑΔΕ.
Τώρα, εγώ για τα Airbnb δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μακάρι να επεκταθεί αυτό που κάνει η κυβέρνηση και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, πόλεις, πάμε Θεσσαλονίκη.
Γιατί πραγματικά έχει γίνει πληγή όλο αυτό το πράγμα. Ήταν εντελώς
ανεξέλεγκτο. Όπως τα Χανιά, το Ηράκλειο.
Θα ήθελα να είμαι αδίκαιος σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Γιατί σας το λέω. Έχουμε υπολογίσει ότι η συνεισφορά, η αρνητική συνεισφορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο γενικότερο οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης υπάρχει, αλλά δεν είναι καταλυτική. Ναι. Είναι περιορισμένη. Υπολογίζεται γύρω στο 9 με 10%.
Μόνο. Και τόσο λίγο.
Εκεί περίπου. Ναι. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα έτοιμα προς ενοικίαση σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ναι. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω έναν τεράστιο κλάδο που έχει να κάνει με τη βραχυχρόνια μίσθωση, που βγάζουν μεροκάματο και σημαντικό μεροκάματο και έσοδα σημαντικά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι πολλές γειτονιές και της Αθήνας που εγώ κινούμαι, όπως το Κουκάκι,
Παγκράτη,
τα Πετράλωνα και όχι μόνο,
Παγκράτη,
έχουν αλλοιωθεί, έχουν αλωθεί από την βραχυχρόνια μίσθωση και καλώς θέσαμε φραγμούς στα νέα Airbnb.
Μα ακριβώς επειδή κινείστε και το ξέρω εγώ, το λέω, δεν έχουμε κανένα θέμα. Στο Παγκράτη αυτό που βλέπουμε, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό, βλέπουμε σχεδόν τετράγωνα οικοδομικά να είναι πολυκατοικίες Airbnb.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, δεν γίνεται.
Επότε φέρουμε δύο νέες προβλέψεις, επέκταση των ρυθμίσεων αναστολής νέων Airbnb και στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της. Όλο το παραλιακό μέτωπο θα φτάνει μέχρι πάνω τη Μυστική Εγνατία. Θα βγάλουμε το χάρτη που θα αποτυπώνει πλήρως τους περιορισμούς. Και φυσικά κάτι σημαντικό. Αν τώρα εγώ έχω ένα κίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση και το μεταβιβάζω σε κάποιον που θέλει να το αγοράσει. Αυτό θα το πάρει προφανώς, αλλά δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ξανά για βραχυχρόνια μίσθωση.
Τώρα,
θα το μετατρέψει για μακροχρόνια ή για ιδιοκατοίκηση.
Να πω και το τελευταίο, το οποίο. Γιατί, να λέμε τα θετικά, να λέμε και τα άλλα. Πολύ καλή η εξαγγελία για τις κατασκευαστικές. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να δοθούν κίνητρα για κοινωνικές κατοικίες κλπ. Αλλά αυτά τώρα τα ξέρετε πολύ καλύτερα, θέλουν χρόνο, κύριε Τσάπαλε. Δεν γίνονται
αυτά. Είναι πιο μεσοπρόθεσμο το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι δεν είναι? Και τώρα ουσιαστικά θέτουμε τις βάσεις και τα κίνητρα, προκειμένου περισσότερες κατασκευαστικές από αυτές που ήδη υπάρχουν και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να έρθουν και με κίνητρα σοβαρότατα, όπως η δεκαετής έκπτωση φόρου από το φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων, να προσελκύσει ακόμα περισσότερους για να γίνει γρηγορότερα η δουλειά. Θεωρώ ότι προς τα τέλη του 26 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θα έχουμε δηλαδή τις πρώτες κατοικίες προϊόν της κοινωνικής αντιπαροχής και λόγω αυτών των κινήτρων που θεσπίζουμε.